Takže i na túto nedeľu dostávame slova Svätého písma, slova, ktoré skrze cirkev sú nám ponúknuté, aby konkrétne témy boli na drobné rozmenené do toho týždňa, ktoré je pred nami aj odkávané, aby sme vo viere porásli. Po minulé týždeň sme tak voľným pokračovaním rozoberali ten návrat do domu Otca, akým spôsobom v ňom potom vedieť zotrvať a akým spôsobom i to spoločenstvo spoločného domu tohto sveta rozvíjať. Dnes možno trošku iná téma, ktorá sa tiež toho spoločného domu celého sveta týka, a je to rozmer človeka, ktorý kráča svetom, rozbúreným, náročným, ako v tomto svete si to Božie zachovať. Teda akcent na vieru, ako na základ preto, že by sme dobro dokázať si zachovali, že by sme na pravde spravodlivosti svoj život rozvíjali. Viera ako základ nášho života, kráčajúc rozbúrenými chodníkmi tohto sveta. To prvé čítanie Habakuk sa často nečíta. Habakuk je jeden z tých 12 malých prorokov starého zákona a pôsobil v čase tých posledných kráľov pred príchodom babylonského zajatia v južnom judskom kráľovstve. My sme to období Melakým častokrát spomínali po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam, ako sa Izrael delí, severné izraelské, južné judské, severné strach a hrôza, lebo kráčali cestou modlárstva, amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti, zloby, nevymožiteľnosti práva, ubližovania. A keď im Boh mnohých prorokov posielal a cestu späť ukazoval, oni nie, Boh dal ruky preč. A oni, Asirčanmi, boli dobití a asimilovaní. A o tom Júdsku, o tom južnom kráľovstve sme hovorili, že i keď oni ponajprv za ušami mali pre ich zlobu, tá občianská vojna nastala, predsa si trošku viery v Jahveho zachovali a bola to taká hojdačka. Chvíľku sa Bohu vrátili, chvíľku padali, chvíľku vrátili, chvíľku klesli do nejakej zloby alebo až modlárstva a podobne. No ale bol to proces, kde postupne behom 2-3 storočí takto upadali. A tým posledným, ako keby takým pokusom návratu, bolo to, čo zažil Habakuk, kráľa Jošiáš, ktorý túžil celé Júdsko obrátiť, k Bohu sa vrátiť, poriadok nastoliť a tú krajinu nejakým spôsobom ožiť. Ale len čo toto dielo začal konať? V bitke padol, bol zabitý a postupne vo vnútri začali mať návrh tí, ktorí tou cestou neprávosti kráčali, rozvrat Júdska, a navonok Kaldejci, babylonské kráľovstvo, začali veľmi, veľmi doliehať, atakovať a obližovať. A to je kontext toho prvého čítania. Habakuk sa pýta, Pane Bože, ako je to možné? Veď teraz si videl, túžili sme sa vrátiť, chceli sme sa vrátiť, kráľa sme takého mali, všetko sme preto chceli spraviť. Prečo si to dopustil? Veď ten chlap bol zabitý. A u nás tí zlí zavládli, prevládli. A tá krajina je rozbitá, zhumpľovaná a rútime sa do nešťastia. A na toto Boh odpovedal. Vieš, kamarát môj, to nie je len tak, že vy ste figurky na šachovnici a ja som ten, ktorý s nimi takto pohybuje. Ale ja som vám na svoj obraz stvoril. I s tým veľkým rizikom rozume slobodnej vôli, že tú slobodnú vôľu zneužijete, revoltu voči Bohu naplníte, iné ciele budete mať. Od Boha, od dobrého, od blížneho sa odvracať. A to je tá dráma tohto bytia. I napriek tomu, čo sa stalo, aby skúsi vieru zachovať a chápať, že Boh prozreteľnostne v tomto svete koná a i napriek tejto ľudskej neprávosti a zlobe bude svoje riešenie raz, až príde čas ponúkať. Hovorí o prozreteľnosti, o tom Božom pôsobení do tohto sveta, ktoré je v interakcii so všetkým tým, čo koná človek. Moja slobodná vôľa, vaša slobodná vôľa, v dobrom či zlom, na dobré použité, zneužité, aké je to mnohoraké, ako je to medzi nami prepojené. Keď ja niečo zle spravím, ako sa to na vás môže prejaviť. Ako vy na to môžete reagovať, ako sa to potom ďalej posunie v spoločnosti a podobne. Hej? A pritom Boh mi dáva veľa. Takže Boh pôsobí, svoju milosť dáva, svojho ponúka, ale je to vždy v tej interakcii s nami. To je rozmer prozreteľnosti. Toho, ako sa to potom vo svete rozvíja. Takže o tomto Habakukovi hovorí Pán a kúsok toho bolo aj v tej druhej polovici dnešného prvého čítania. Je to náročná cesta. Ja vždy budem mať navrch, hovorí Boh, a i toto všetko dokážem usmerniť, aby to prišlo k času Mesiáša, Ježišovi a k vykúpeniu, ktoré sa tomuto svetu dá. Ale práve pre ľudský hriech a ľudskú slabosť tá cesta je náročná. Rozhovaná. I vo vás, i v Júdsku, i v tom Chaldejsku, ako ich to dopustenie aj použijem. A my vieme, keď sa na to pozeráme z retrospektívy, Habakuk pozeral to, čo malo prísť. A sa toho bála, bolo to ťažké a strašné. Ale z retrospektívy to babylonské zajatie bol nástroj Boží záchrany týchto ľudí, ich totálneho obrátenia od hriechu, odvrátenia a obnovy viery. Teda to sú veci, kde aj Pán Boh aj toto dokáže použiť a na dobré premeniť. Čo jediné chce? Nás. Aby sme tú dôveru mali, aby sme, ako počujeme na konci prvého čítania, spravodlivý bude žiť zo svojej viery. Aby sme sa nenechali tým zlom strhnúť, aby sme v tom dobrom vytávali. Z dvoch dôvodov. Prvý, ak sa v tom dobrom zachovám, i napriek tej dráme života, búrkam života, kráčam cestou, ktorá ma privedie do neba. To je tá perspektíva tento týždeň, čo sme aj rozoberali ketuby, múdroslovnú literatúru, ako Boh hovorí o tej odmene, o zmysle života, prečo to byť spravodlivý a tak ďalej, hej, o týchto veciach. A na strane druhej, keď sa o tú spravodlivosť snažím, z viery ju konám, tak som súčasťou toho prozreteľnostného diania, kde sa v tej interakcii s Bohom nenapĺňa len ľudská slabosť alebo zloba, ale aj niečo dobré. To, čo človek z viery, slučný Boh zjavuje, z milosti, ktorú mi dáva, môže aktívne v tomto svete konať. Takže Boh pozýva skrze Habakuka aj tých vtedajších ľudí, ale kráčajúc s generáciami každého jedného z nás. Majme odvahu. Nech sa čokoľvek deje, si to uvedomovať. Boh pôsobí, ktorému nás pozýva, ale je to dráma ľudského bytia, ľudskej zloby, slabosti, neprávosti, čohokoľvek, čo je v nás a okolo nás. A to, čo môžem spraviť, začať od seba. Aj Boha do života pozvať, aby so mnou kráčal, môj život bol posvetený a i keď je krížom navštívený, aby bol na dobre použitý. Bol som súčasťou toho Božího diela. V tomto kontexte vnímali učeníci Pána, ako On koná, čo im prináša, čo tomuto svetu dáva, a vidia svoju vlastnú krehkosť a nedostatočnosť a sa pýtajú, prosia, Pane, daj nám väčšiu vieru. Daj nám väčšiu vieru. Aby napriek tomu, čo vidíme, alebo čo ešte hovoríš, príde, že teba samého zabijú a tak ďalej, aby sme naozaj nestrácali odvahu. Ježiš ponajprv hovorí o sile tej viery. Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom, presaď sa do mora, poslúchla by vás. Na inom mieste počujeme o vrchu, ktorý sa môže presunúť a tak ďalej. Pozor, pozor, moja skúška viery nie je to, že akú ja mám silnú vieru a sa pozriem na tamten kvetináč a sa tak na to zahľadím, že sa naozaj do Dunaja to presadí, hej, a tak ďalej. To je symbolika, ktorá vyjadruje, čo dokážeme veľké veci konať. Že ak naozaj tú živú, silnú vieru máme, tak sa staneme Božími nástrojmi a Boh skrze nás sa v nás môže konať. A to požehnať. A naozaj dokážeme zabezpečiť alebo realizovať veľké veci, či v našom živote, či v našich vzťahoch, či v tejto spoločnosti, či v spoločenstve cirkvi. Hej? Takže hovorí o tom to a potom vyzerá to ako pes na oko, hej? Že miesto toho, aby povedal, tak toto je ten návod, ako pekne krásne tú vieru rozšírite, prehlbíte, naplníte, tak im hovorí o tom sluhovi, ktorý je neužitočný, len som splnil to, čo mi bolo treba, čo mi bolo povedané, čo mám naplniť. Ako keby ich pozval takej pokore, vnútornej slobode a jednoduchosti, v ktorej vy, ak budete sa naozaj snažiť žiť, to, čo ste v dare viery od Boha prijali, vo vzťahu voči Bohu, tomu pánovi i blížnym, tom gazdovstve Božom, dokážete naplňať a nepoľavíte, tak vaša viera bude rásť. A Boh bude pri vás stáť a bude vám v tom pomáhať. Jednoducho, neponúka žiaden zázračný návod, žiaden zázrak neba mi daný, ktorý ma premení, ale jednoducho to, aby som normálne, seriózne svoju vieru v každodennom živote žil, z Božieho slova ju naplnil a Božou milosťou posvetil. Skúsme toho doplniť to druhé čítanie. To je, otvorili sme druhý list svätého apoštola Pavla Timotejovi. To je posledné, čo Pavol napísal po tom, čo sa obhájil pred cisárom, navychočil prvý list Timotejovi, list Titovi napísal, znovu ho do želie zložili, do Ríma predviedli a tu potom bol pre vieru Krista odsúdený a za hradbami sťatý. Hej. A toto je jeho duchovný testament. Ten druhý list Timotejovi, patriarchovi v Efeze, ktorý ustanovil v tom rozvíjaní spoločenstva prvokresťanského, je to jeho duchovný testament. A mu teda pripomína, rozvíja a volá, aby v tom svete pohánskom, ktorom sa nachádzali v tom helenskom svete prvého storočia, nehámbi sa za svoju vieru. Normálne, seriózne, reálne uži. A veď k tomu aj druhých. Nehámbi sa za svoju vieru. Keď poviem nehámbiť sa, nielen to, že či ju zapriem, nezapriem, ale či ju naozaj vyjadrím v tých konkrétnych skutkoch môjho každodenného života. Keď čítame list Diognetovi 2. 3. storočia a viaceré podobné spisy, ktoré sú, tak tam je krásne vyjadrené, že tí kresťania to sú reálni chlapi, reálne ženy, rôznych postavení, rôznych hodností, z rôznych stavov, rôzneho zabezpečenia a tak ďalej, rôzneho vzdelania, jednoducho sú medzi nami. To je to rímske ríš. Ale sú iní. A tam to hovorí. Spomína rôzne tie orgie, alebo tie niektoré zabíjania, alebo zotročovania a tak ďalej, že normálne s nami fungujú, ale toto nerobia. Ale k tomuto sa takto stávajú. Ale v tomto sú verní. Alebo v tomto odpustia. A v tomto dobre robia. Reálne ľudia, ale iní. Hej? Za svoju vieru sa nehambiaci, lebo vedia na páne. A chcú ju napláňať tými konkrétnymi skutkami. Tak boli tým kvasom, ktorý postupne to spoločenstvo premieňa. Minulú nedeľu sme spomínali, akým spôsobom otrokárstvo riešili a v prvokresťanskej cirkvi vyriešili. To nebola krvavá revolúcia. To bola premena tých, ktorí sa kresťanmi stávali. I pánov, ktorí otrokov mali, i otrokov ako taký. Z tej vnútornej premeny sa stávali pánmi, ktorí dobre sa starali, nie otrokmi služobníkmi, ktorí v láske slúžili, jeden druhom brata sestru videl, si pomáhali a novým stvorením sa stávali. Úplná premena v tom prvokresťanskom spoločenstve. Z toho, že ako Pavol písal Filemonovi, kvôli tomu otrokovi Onezimovi, nie, to nie je o tom, že v tvojom dome sa schádza spoločenstvo cirkvi. To nie je o tom, že ty si povieš, že ty si kresťan. Tu máš Onezima, keď sa ti vrátil po úteku, buď ho roštvrť, erko mu vypal na čelo, refugius, alebo sa k nemu ako bratovi správaj. A on si uvedomil, akú škodu ti spravil a on to tiež napraví. A zmení svoj život. Hej? Tá premena. Tá schopnosť žiť, snažiť sa naplniť vieru ako cestu spravodlivosti, účasti na Božom diele i v tom rozbúrenom svete. No a to posledné, či môžeme skončiť, maj za zdravý vzor, za vzor zdravých slov, to, čo si počul odo mňa, videl a tak ďalej. Jednoducho, ak sa máš za vieru nehambiť, sám si možno krehký a slabý. Kto z nás nie je? Kto z nás nepadne, nezreší, alebo sa nezľakne, alebo nebojí? Ale pozýva ho, aby toto všetko dokázal žiť, s tým, že praktizuje svoju vieru z moci Svätého Ducha, zo sily Božieho slova a v budovaní spoločenstva. Moc Svätého Ducha, sila Božieho slova, Božie zjavenie, čím Boh zjavuje, na čom svoj život postavím, vďaka Božej milosti ho žijem, sílu mám, aby som s hriechom zápasil, to dobre konal. A budovanie spoločenstva v tom vedomí, že ako jeden človek v tom rozbúrenom svete som slabý, ale ako Božia rodina, ako spoločenstvo, môžeme pri sebe stáť. Si pomáhať a kúsok tohto sveta premieňať i spoločne do nebeskej slávy kráčať. Takže každá doba má svoje búrky, svoje zápasy a tie naše určite nie sú ľahké, ktorými je vystavená i dnešná doba. A tak teda pamätajme, že spravodlivý bude žiť z viery. Že vďaka tej odvahe napláňať náš život tým, čo nás Ježiš učí, dokážeme i my vieru si zachovať, do neba smerovať a kúsok tohto sveta posvetiť. Možno niečo zmeniť a niečo dobré prinášať. Amen.